läsnäolon salaisuus. Kerron teille muisto vuosien takaa, jonka olen kyllä puhunut kerran aikaisemminkin, mutta aloitetaan täällä. Olin pitämässä yksityisessä vanhainkodissa hartautta. Siellä oli yksi kuulijoista jo pahasti muistisairas vanhus, peräti tuttu kirkkovieras. Ei ollut puhetta enää. Hartauden jälkeen istahdin sohvalle hänen viereen. Tuntui luontevalta ottaa tätä vanhusta kädestä kiinni. Sillä hetkellä ymmärsin, että saan pitää Jeesusta kädestä kiinni. Siinä oli läsnäolon salaisuus. Mutta tuo Jumalan läsnäolon salaisuus voi olla myös kansojen ja kansakuntien historiassa. Luen nyt Matteuksen evankeliumista sen 25. luvusta. Meille ehkä aika tutut jakeet kirkkoraamatusta. Aloitan jakeesta 34. Silloin kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseen. Minä olin alaston, ja te vaatetitte minut. Minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni. Sama arameasta käännettynä. Silloin kuningas on sanova niille, jotka ovat hänen oikealla puolellaan: tulkaa, minun isäni siunatut. Perikää se kuningaskunta, joka oli teitä varten valmistettu maailman perustamisesta alkaen. Sillä minä olin nälkäinen, ja te annoitte minulle syötävää. Ja minä olin janoinen, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin vieras, ja te otitte minut keskuuteen. Ja minä olin alaston, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te piditte minusta huolen. Ja minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. Ja muistamme, mitä isäni, jota Jeesus sanoo minun isäni siunatuksi, vastaavat: Herra, milloin me näimme sinulle? Me näimme sinut nälkäisenä, tai janoisena, tai vieraana, tai sairaana, tai milloin me näimme sinut, kun olit vankilassa. Aamen, minä sanon teille, että niin kuin te olette tehneet yhdelle näistä vähäisistä veljistä, niin sen te olette tehneet minulle. Me rukoilemme. Pyhä Jumala, me tiedämme, että lähimmäisessä kohtaamme sinut, tai sinä lähetät meidät palvelemaan ja rakastamaan toinen toistamme. Mutta me tiedämme, että sinä olet myös läsnä meidän kansojemme vaiheessa. Tällä luennolla me yritämme ymmärtää sellaisia asioita ja teemoja, jotka eivät ehkä avaudu ihmisen ymmärryksellä. Me pyydämme sinun ymmärrystäsi. Me pyydämme sinun henkesi valoa niihin raamatun kohtiin ja muihinkin, joita nostat meidän mielemme ajatuksiin, että jälleen tänään emme kulkisi harhaan, vaan pysyisimme sinun polullasi. Ja auta meitä ottamaan vastaan sinun ilmoituksesi siinä totuudessa, jossa se on kirjoitettu ja annettu meille. Ja siinä pysymään. Tule, oi Herra, ja pelasta meidät. Aamen. Matteus 25.32 sanotaan ennen tätä lukemaa, niin ihmisen pojan tulemisesta ja siitä, että hän on istuva kerran kirkkautensa valtaistuimelle. Ja hänen edessään kokoontuvat kaikki kansakunnat. Ja hän erottelee ne toinen toisistaan niin kuin paimen, joka erottelee lampaat vuohista. Tästä on vedetty se johtopäätös, että Jeesus kuvaa kansojen tuomiota. Ja tuomion kriteeri on siinä, että miten ne ovat kohdelleet heitä, joita Jeesus sanoo olevan niitä minun vähimpiä tai vähäisimpiä veljiään ja sisariaan. Ovatko he hänen veljiään ja sisariaan juutalaisessa kansassa? Tällainenkin kysymys on esitetty. Opetuspuhe pitää tietenkin täydellisesti paikkansa myös yksilötasolla. Kun kohtaamme ihmisen, kenen sydämessä Jeesus henkensä kautta asuu, kohtaamme aivan varmasti Jeesuksen. Mutta mitä on Jumalan salattu läsnäolo sen kansan elämässä, jonka hän on kutsunut omaksi, tai jota hän kutsuu kantamaan kunniaansa? Jesaja 63:9. Siitä jakeesta luemme Jumalan läsnäolosta juutalaisen kansan vaiheessa, muinaisuudessa. Kaikissa heidän ahdistuksissaan oli hänelläkin ahdistus, ja hänen kasvojensa enkeli vapahti heidät. Rakkaudessaan ja sääliväisyydessään hän lunasti heidät, nosti heitä ja kantoi heitä kaikkina muinaisina päivinä. On tietenkin totta, että tuon kansan epäjumalan palveluksen uskottomuuden ja muun synnin tähden Herra heitti heidät kuin selkänsä taakse. Näin saamme lukea etenkin pohjoisen valtakunnan heimojen osalta. Mutta heillekin on luvattu paluu kerran isien perintömaille. Olemme mysteerin edessä, kun puhumme Jumalan läsnäolosta, kärsivän ihmisen tai kärsivän kansakunnan elämässä. Ja kuulkaa näiden pohjoisten heimojenkin elämässä, jotka eivät tiedä edes olevansa tätä jumalallista alkuperää, Jumalan kutsumaa alkuperää. Niin täytyy olla Jumalan läsnäolo siunaavassa ja varjelevassa muodossaan, jotta hänen lupauksensa voi kerran rutosti ja totisesti tapahtua. Saman mysteerin edessä olemme tutkiessamme Jobin kirjan 6. ja 7. lukua, jossa on Jobin vastauspuhe ystävälle, auttajalle, Elifaalle. Job kohdistaa kuitenkin puheensa Jumalalle. Hän tietää ja ymmärtää, ei vain elämänsä Jumalan katseen alla, vaan näin myös uskon elämänsä Jumalan läsnäolossa. Job ei vain ymmärrä, miten hänen osuvatkin nyt vain kovat, pistävät ja ahdistavat nuolet, jotka hän ymmärtää Jumalan lähettämiksi. Valitsemme tulkintakieleksi vanhan suomen kielen ja vanhan Biblian kääntäjien käännösratkaisu. Siellä on muutamia jakeita, joita on vaikea ymmärtää. Nostamme niiden kohdalla hattua ja kuljimme eteenpäin. Juuri Biblian käännöksessä on helmiä tässä Jobin vastauspuheessa. Ja luulen, että nuo Jumalaa pelkääväiset kääntäjät ovat aivan oikein tulkinneet hebreaa siinä, miten syvällisellä tavalla Job kipuilee Herran kasvojen edessä, häntä syyllistämättä. Hän ei vain ymmärrä. Vanhan Biblian yläotsikossa, siis kääntäjien muovailemassa otsikossa, luvussa 6 sanotaan. Job vastaa Elifasta, ettei hän kärsimättömyydestä valita, vaan vaivain kovuudesta, josta hän toivottaa kuoleman kautta itsensä pelastettavan. Ja Job valittaa ystävänsä tavattomuutta, en tiedä mitä tällä tarkoittaa, tavattomuutta ja petollisuutta. Ja Job neuvoo heitä ymmärtämään, että jumalallisellakin on vitsaus. Ja nyt käymme lukemaan jakeet 1-14. Niin Job vastasi ja sanoi, jos minun surkeuteni punnittaisiin ja minun kärsimiseni yhtä haavaa laskettaisiin vaan päälle, niin se olisi raskaampi kuin santa meressä. Sen tähden ovat minun sanani nielletyt ylös. Sillä kaikki valtiaan nuolet ovat minussa, joiden myrkky särpää minun henkeni, ja Jumalan kauhistus tarkoittaa minua. Huutaako metsäaasi, kuin hänellä ruohoja on? Ammuuko härkä, kuin hänellä on ruokaa? Syödäänkö mautointa ilman suolaa, eli maistaako valkoinen munan ruskuaisen ympäriltä? Jota minun sieluni ennen kuvoitti, se on nyt minun ruokani, minun kipuni tähden. Jospa minun rukoukseni tapahtuisi, ja Jumala antaisi minulle, mitä minä toivon, että Jumala tahtoisi ja löisi minun rikki ja päästäisi kätensä särkemään minua. Niin olisi minulla vielä sitten lohdutus ja minä vahvistuisin sairaudessani, ellei hän säästäisi minua. En ole mitään kuitenkaan kieltänyt pyhän puhetta. Mikä on minun väkeni, että minä voisin toivoa? Ja mikä on minun loppuni, että minun sieluni voisi kärsiväinen olla? Onko minun väkeni kivinen, eli minun lihani vaskinen? Ei ole minulla missään apua, ja minun saatuni on pois ajettu minulta. Joka ei osoita lähimmäisellensä laupiutta, hän hylkää kaikki valtiaan pelon. Job osoittaa sanansa Herralle. Hän toivoo edelleen kuolemaa, koska kipu on niin suuri. Hän kuitenkin kipuilee Jumalan edessä ja toivoo kuolemaa senkin tähden, että hän ei tuskassaan luopuisi tästä asenteesta, jonka hän tuo ilmi jakessa 10. Niin olisi minulla vielä sitten lohdutus ja minä vahvistuisin sairaudessani, ellei hän säästäisi minua. En ole mitään kuitenkaan kieltänyt pyhän puhetta. Job on niin aralla paikalla, että hän kenties pelkää, että tähän ei tulisi muutosta. En ole mitään kuitenkaan kieltänyt pyhän puhetta. Päätösjakeessa tässä jaksossa, jonka luimme, on sanat Elifaalle. Joka ei osoita lähimmäisellensä laupiutta, hän hylkää kaikki valtion pelko. Miten kauniisti sanottu. Sanat ovat oikeastaan lempeä moite Elifaalle ja vakava vetoomus siitä, että myös nämä ystävät ymmärtäisivät olevansa nyt pyhän edessä. Seuraava jakso, 6. luvun jakeet 15-23, on otsikoitu Job valittaa ystävänsä tavattomuutta ja petollisuutta. Ja tässä en todella tiedä, mitä tuo vanha sana tavattomuutta tarkoittaa, mutta kuunnellaan nämä pyhät sanat. Minun veljeni ovat rikkoneet minua vastaan, niin kuin oja ja niin kuin väkevä virta ohitse menneet, jotka ovat kauheat jäästä ja jotka lumi peittää, kuin helle heitä ahdistaa, pitää heidän nääntymän, ja kuin palava on, pitää heidän katooman paikastansa. Heidän polkunsa poikkeavat pois, he raukeavat tyhjään ja hukkuvat. He katsovat Temanin tietä, rikkaan Arabian polkuja, he toivoivat. Mutta heidän pitää häpeään tuleman. Ratki surutoina ollessansa, ja heidän pitää häpeämän siihen tultuansa. Sillä ette te nyt mitään ole, ja että te näette surkeudun, pelkäätte te. Olenko minä sanonut, tuokaat minulle, eli antako minun edestäni lahjoja teidän tavarastanne. Ja pelastakaa minua vihollisteni kädestä, ja vapahtakaa minua tyranneen käsistä. Tulkitsemme tätä näin. Ystävät ovat kuin jäätyneet tai vedestä ehtyneet purot. He eivät anna virtaavaa vettä tai virvoittavaa vettä. Job on pettynyt heihin. Jobin kirjaa edelleen lukemalla selviää, että nämä ystävät eivät kuitenkaan taipuneet Herran kasvojen alle. Seuraavassa jaksossa Job vetoaa Biblian mukaan siihen ymmärrykseen, että jumalallisellakin on vitsaus. Olemme hyvin syvällä Jobin kirjan tematiikassa ja kärsimyksen ongelmassa. Jobin puheen jatko 7. luvussa tuo esille sen, että nyt ei ole kyse vain Jobista, vaan koko ihmiskunnasta. Luemme kuitenkin ensin 6. luvun jakeet 24-30. Opettakaat minua, minä olen ääneti, ja jota en minä tiedä, niin neuvokaat minua. Kuinka vahvat ovat oikeuden puheet, ja jota en minä tiedä, niin neuvokaat minua. Anteeksi, kuka teissä on se, joka sitä laittaa taitaa? Te ajattelette sanoja ainoastaan nuhdellaksenne, ja teette sanoillanne epäileväisen mielen. Te karkaatte köyhän orvon päälle ja kaivatte lähimmäisellenne kuoppaa. Mutta että te nyt tahdotte, niin katsokaat minun päälleni, jos minä teidän edessänne valhettelen. Palatkaat nyt, olkoon pois vääryys, tulkaat jälleen, minun vastaukseni pitää oikea oleman. Ja onko minun kielessäni vääryyttä? Eikö minun suulakeni ymmärrä vaivoja? Tämä ei ehkä ensimmäisellä lukemalla aukea, mutta kun jatkamme. Kun Job siirtyy puhumaan yleisemmin ihmisen osasta, ja Job siirtyy katselemaan ihmisen osaa, 7. luvun 1. jae kuuluu, eikö ihminen aina pidä oleman sodassa maan päällä, ja hänen päivänsä ovat niin kuin orjan päivät. Niin jotenkin tämä aukeaa. Katse kääntyy kuitenkin jälleen Jobin omaan kärsimykseen. Nyt se saa toimia esimerkkinä ihmisen osasta. Luemme jakeesta 2. Niin kuin palvelija halajaa varjoa ja orja työnsä loppua, niin olen minä minulleni saanut turhat kuukaudet, ja minulla on monta murheellista yötä ollut. Kun minä levätä panin, sanoin minä, koskahan minä nousen, ja sitten lueskelen, koska ehtoo tulee. Minä olen ravittu kävellyksistä hamaan pimeyteen asti. Minun lihani on puetettu madoilla ja maan tomulla. Minun nahkani on ahvettunut ja hyljätyksi tullut. Minun päiväni ovat lentäneet nopeammasti pois kuin syöstävä ja kuluneet ilman viivytystä. Yön lepokaan ei anna lohdutusta. Jatkamme jakeesta 7. Muista, että minun elämäni on tuuli ja minun silmäni ei palaja hyvää näkemään. Ja ei yksikään silmä, joka minun nyt näkee, pidä minua enempi näkemään. Sinun silmäs katsokoon minua, sitten minä hukun. Pilvi raukeaa ja menee pois, niin myös se, joka menee alas hautaan, ei nouse jälleen. Eikä palaja jälleen huoneeseensa. Ei myös hänen sijansa häntä enää tunne. Sen tähden en minä estä suuta, niin minä puhun henkeni ahtaudessa ja juttelen sieluni murheessa. Tähän on lupa elämän ahtaudessa ja tuskassa. Sen tähden en minä estä suutani. Minä puhun henkeni ahtaudessa ja juttelen sieluni murheessa. Tulemme Jumalan läsnäolon salaisuuteen. Kun ihminen, joka on antanut elämänsä Herralle, tulee tilanteeseen, joka kerta kaikkiaan ahdistaa. Nyt puhumme heistä. Onko Herra silloin kaukana vai lähellä? Palaamme tähän kysymykseen luennon lopulla. Luvun viimeinen jakso on otsikoitu vanhassa Bibliassa. Olemme Jobin kirjan 7. luvussa. Job luulee, ettei hän niin suurta kipua yli niiden ole ansainnut. Toivottaa, että hän saisi lievityksen taikka kuoleman, eli armon kautta. Ja nyt sitten luemme tästä käännöksestä. siis Job toivotte, että hän saisi lievityksen tai kuoleman eli armon kautta. Olemme luvussa 7 ja jakeessa 12-21, ei luvun loppu. Muista, että minun elämäni on 12. Olenko minä meri eli valaskala, että sinä minun niin kätket? Kun minä ajattelin, minun vuoteeni lohduttaa minun, ja minun kehtoni saattaa minulle levon, koska minä itselleni puhun, niin sinä peljätät minua unilla ja kauhistat minua näyllä. Että minun sieluni sois itsensä hirtetyksi ja minun luoni kuolleiksi. Minä kauhistun, enkä pyydä silleen elää. Lakkaa minusta, sillä minun päiväni ovat turhat. Mikä on ihminen, että hänen suurena pidät ja panet hänen sydämees? Sinä etsit häntä joka päivä ja koettelet häntä aina. Miksi et minusta luovu ja päästä minua siihen asti, että minä sylkeni nielisin? Minä olen syntiä tehnyt. Mitä minun pitää sinulle tekemään, oi sinä ihmisten vartija? Miksis minun teit sinulles loukkaukseksi ja itselleni kuormaksi? Ja miksi et minun pahaa tekoani anna anteeksi, ota pois minun vääryyttäni? Sillä nyt pitää minun makaaman mullassa, ja jos minua aamulla etsit, niin en minä enää ole. Jo todella tietää elämänsä Jumalan kasvojen edessä, ja sanoisin Herran läsnäolossa. Tämähän oli kysymys, missä me vähän horjuttiin näissä alkuluvuissa. Kyllä tämä käsitys tulee vahvaksi. Kun ajattelin tätä luentoa etukäteen, mieleeni nousi ajatus Jumalan läsnäolosta kärsimyksessä. Ajatellaanpa näin. Kun Jeesus tulee henkensä kautta ihmisen sisimpään, niin hän jää sinne asumaan. Niin eihän ahdistuksen tullen pakene sieltä. Olemme syvän salaisuuden äärellä. Mitä tarkoittivat sanat, jotka luemme, tai tarkoittavat sanat, joita luemme Matteuksen evankeliumin 8. luvusta, jakeesta 16 ja 17. Rakkaasta Messiasta. Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua. Ja hän ajoi henget ulos sanalla ja kaikki sairaat hän paransi. Että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaajan kautta, joka sanoo, hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme. Aramean kautta käännetyssä tekstissä on yksi mieltä kuohuttava kohta, kuulkaa. Siis Matteus 8, 16 ja 17. Ja nyt kohta alikin hypähtää tuolta. Mutta kun oli ilta, hänen eteensä tuotiin monia riivattuja, ja hän ajoi heidän riivaajansa pois sanan kautta. Ja kaikki nämä, jotka oli tehty sairaiksi, tässä todella sanotaan, kaikki ne, jotka oli tehty sairaiksi, hän paransi. Siksi, että täyttyisi se asia, joka on sanottu profeetta Isaian kautta, joka sanoi, että hän on ottava meidän kipumme ja kantava meidän sairautemme. Aamen. Raamattu viite on tietenkin Jesajan kirjan 53. luvun jae 4. Avaamme nyt tuon siunatun profeetin ja vanhan Biblian sanosta. Luen sitä hyvin hitaasti. En käy sitä enemmän selittämään, mutta annetaan sanan puhua. Kuka uskoo meidän saarnamme ja kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Sillä hän nousee ylös hänen edessänsä niin kuin vesa ja niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei hänellä ole muotoa eikä kauneutta. Me näemme hänen, vaan ei ollut hänellä sitä muotoa, joka meille olisi kelvannut. Hän oli kaikkein ylön katsottava ja kaikkein halvin kipua ja sairautta täynnä. Hän oli niin ylön katsottu, ettei kenkään kehdannut katsoa hänen päällensä. Sen tähden emme häntä minäkään pitäneet. Totisesti, hän kantoi meidän sairautemme. Ja meidän kipumme hän sälytti päällensä. Mutta me pidimme häntä Jumalalta rangaistuna, piestynä ja vaivattuna. Vaan hän on haavoitettu meidän pahain tekoimme tähden. Ja meidän synteimme tähden hän on hosuttu. Rangaistus on hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavainsa kautta olemme me parannetut. Kaikki me vaelsimme eksyksissä niin kuin lampaat, itse kukin meistä poikkesi omalle tiellensä. Mutta Herra heitti kaikkeen meidän vääryytemme hänen päällensä. Kun hän rangaistiin ja vaivattiin, niin ei hän suutansa avannut. Niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään. Ja niin kuin lammas, joka keritsijänsä edessä vaikenee, niin ei hänkään suutansa avannut. Mutta hän on otettu pois ahdistuksesta ja tuomiosta. Kuka taitaa sanoa hänen elämänsä pituuden? Sillä hän on sivallettu pois eläväin maasta, kuin hän minun kansani pahain tekoin tähden rangaistiin. Hänen hautansa aiottiin jumalattomain sekaan rikkaan tykö, tuli hän kuitenkin kuoltuansa. Ei hän kellekään vääryyttä tehnyt, eikä petosta ollut hänen suussansa. Mutta Herra tahtoi hänen niin piestä sairaudella, koska hän on henkensä vika uhriksi antanut. Niin hän saa nähdä siemenen ja elää kauan, ja Herran aivoitus on hänen kädessänsä menestyvä. Että hänen sielunsa on työtä tehnyt, saa hän ilonsa nähdä ja tulee ravituksi. Tuntemisensa kautta minun vanhurskas palvelijani monta vanhurskauttaa, sillä hän kantaa heidän syntinsä. Sen tähden annan minä hänelle osan monessa, ja hänen pitää väkevään kanssa saalista jakamaan. Sen tähden, että hän antoi henkensä kuolemaan, ja oli pahan tekijän sekaan luettu. Ja hän kantoi monen synnit ja rukoili pahan tekijän edestä. Profeetta Jesajan kirja 53. luku. Rangaistus oli hänen päällänsä, ja totisesti hän kantoi meidän sairauteen. Synti on sovitettu, tie taivaaseen avattu, mutta samalla tulemme läsnäolon presenssiin. Lue vielä jakeen 5. Vaan hän on haavoitettu meidän pahain tekoimme tähden, ja meidän synteimme tähden on hän hosuttu. Rangaistus on hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme parannetut. On sanottu, että taivaassa Kristuksen haavat ovat ikuisen sovituksen merkki. Mutta mitä tarkoittaa tässä ja nyt tässä vajavaisessa maailmassamme? Hän kantoi meidän sairautemme ja meidän kipumme. Hän sälytti päällensä. Jumalan sana Israelille oli profeetta Jeremian kautta. Kaikissa heidän ahdistuksissaan oli hänelläkin ahdistus. Ja hänen kasvojensa enkeli vapahti heidät. Ja lopuksi Herra nosti heitä, kantoi heitä. Kaikkina muinaisina päivinä. Kaikkina muinaisina päivinä. Ajatukseni kulkeutuvat nyt yksittäisen ihmisen elämän historiaan. Ajatellaanpa näin. Herra on kutsunut omakseen ihmisen, ja hän on ehkä kilvoitellut koko elämänsä ajan arvostettuna ja hurskaana miehenä tai naisena. Ja sitten lopulta Herra antaa, näin uskallan sanoa, Herra antaa hänelle sairauden, esimerkiksi muistisairauden, joka muuttaa persoonallisuutta siten, että Entisestä hurskaasta tulee jotain aivan muuta. Kiroileva vanhus. Tietenkin voimme ajatella niin, että sairauden kautta sieltä mielen syvyyksistä tulee ja nousee esille jotakin sellaista, joka siellä on ollutkin. En tiedä. Mutta sen tiedän, että Herra ei kutsumistaan kadu. Ja hän aloittaa ihmisessä työnsä viedäkseen sen päätökseen asti. Entäs sen sairauden aikana? Tulemme Jumalan salatun läsnäolon kysymykseen. Siinäkin on Herra. Herra on läsnä myös ihmisen ahdistuksessa. Herra on läsnä omissa elämässä silloinkin, kun me emme sitä voi nähdä. Kuvaamassani tapauksessa, joka on tosi elämästä ihmistä, eli läheisten lohdutus, oli tässä. Nyt näemme, että tämä rakas isämmekin pelastui yksin armosta. Kristus itse kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristin puuhun, että me synneistä pois kuolleina eläisimme vanhurskaudelle ja hänen haavainsa kautta te olette paratut. Ensimmäinen Pietarin kirje, 2:24. Hänen haavainsa kautta te olette paratut. Kun aloittelimme Jobin kirjan luentosarjaa, meillä oli vahvan ajatus siitä, että Jobin kirjan kautta saamme julistaa Jumalan kaikkivaltiutta. Aloitusluennolla pohdimme tilannetta, jossa Herra antaa pahalle vallan maailmassa. Siis Herra antaa. Meidän on silloin muistettava, että kaikki on Jumalan käsissä. Kun Raamatussa verrataan Herran seurakuntaa Kristuksen ruumiiseen, jossa me itse kukin olemme hänen jäseniänsä, ja sanotaan, että jos yksi jäsen, vaikka pikkusormi, kärsii ja on kipeä, niin tottahan koko ruumis tuntee sen kivun. Niin eikö silloin myös ruumiin pää tunne kivun? Jumalan salattu läsnäolo kärsimyksessä. Sitä Jobin kirja avaa meille. Ja sitä, että kyllä ihminen saa valittaa ja huutaa tuskansa Herralle. Sillä meidän kipumme ja meidän sairautumme hän, Messias, sälytti päällensä ja kantoi ne kaikki ristin puulle. Job ei saanut lohdutusta ystäviltään. Kuulkaamme vielä, mitä apostoli Paavali kirjoittaa. Rakkaille korintolaisille toisen kirjansa ensimmäisessä luvussa. Lue jakeesta 3 eteenpäin. Siis 1 Kor 1, jakeesta 3. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaana tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta. Mutta jos olemme ahdistuksessa, niin tapahtuu se teille lohdutukseksi ja pelastukseksi. Jos taas saamme lohdutusta, niin tapahtuu sekin teille lohdutukseksi. Ja se vaikuttaa, että te kestätte samat kärsimykset, joita me kärsimme, ja toivomme teistä on vahva. Koska me tiedämme, että samoin kuin olette osalliset kärsimyksistä, samoin olette osalliset myöskin lohdutuksesta. Sillä me emme tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä ahdistuksesta, jossa me olimme Aasiassa. Kuinka ylenpalttiset yli voimiemme käyvät meidän rasituksemme olivat, niin että jo olimme epätoivoisia hengestämmekin. Ja itse me jo luulimme olevamme kuolemaan tuomitut, että me luottaisi itseemme vaan Jumalaan, joka kuolleet herättää. Ja hän pelasti meidät niin suuresta kuolemanvaarasta ja on yhä pelastava, ja yhä pelastaa, ja häneen me olemme panneet toivomme, että hän vielä vastakin pelastaa. Kun tekin autatte meitä rukouksillanne, että monesta suusta meidän tähtämme kohoaisi runsas kiitos siitä armosta, joka on osaksemme tullut. Nyt, vaikka Paavali puhuu varmasti niistä kärsimyksistä, joita Kristuksen ruumis ja hänen apostolinsa ovat vainojen tähden saaneet kokea, niin voimme laajentaa tämän kuvan ja käsityksen elämän ahdistukseen laajemminkin, vaikkapa sairauden tuomaan. Kun apostoli tuli Korinttiin, hän kirjoittaa ensimmäisessä kirjassaan, että hän julistaessaan heille sanaa ei tahtonut pitää mielessään mitään muuta kuin Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Onko tässä avain myös lohdutukseen kärsimyksessä? Katsoa Kristukseen ja hänen ristiin naulittuna. Pyhän kädet ja jalat lävistettiin meidän syntiemme tähden, mutta samalla meidän sairautemme hän kantoi. Myös ihmisen kipu yllään hän lopulta huusi Jumalalle: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja samalla hän, Isä itse, oli Kristuksessa. Ja maailman synnit sovitettiin. Oi armon syvyyttä. Olkoon tämä armo kaikkien meidän kanssa. Ja ohjatkoon Jumala meitä katsomaan, niin kuin Pietari ensimmäisen kirjan ensimmäisessä luvussa, ylistyksen jälkeen kehotetaan kirjeen vastaanottajia katsomaan siihen turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka on taivaassa säilytettynä teitä varten. Ja kun tulemme toisen luvun jakeeseen 4, hän puhuu Kristuksesta, Messiasta, joka on se, jota te lähestytte, joka on se elävä kivi, jonka ihmislapset hylkäsivät, ja Jumalalle valittu ja kallis. Tulkoon meidän elämäämme mikä tilanne tahansa, niin tämä on se perusta ja pohja, jossa me saamme olla. Levätä Kristuksessa, seistä hänen varassa, olla sen kallion päällä. Itselleni tärkeä kohta, jossa kasvomme eivät kerran häpeästä punaista. Horjumaton tuki alla. Silloinkin, kun emme ymmärrä, luottaa Jumalan sanaa. Hän, joka on alkanut teissä sen hyvän työnsä, on sen päättänyt Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Tiedän, että tällä luennolla en ole voinut antaa vastauksia, mutta tahdon kertoa teille vielä eilisaamun kokemuksen. Olin pitämässä vanhan kodissa hartautta muistisairaalla. No ensinnäkin olin lukenut kalenterista niin väärin, että se on ehtoollishartaus, kun piti olla vain hartaus. Ja en tehnyt puhetta sinne. Hyvin lyhyet rippipuheet ja sitten vietetään sakramenttiin. Ja sittenpä huomasin, että hupsis, tässä pitäisi olla hartauspuhe. No menin paikalle ehtoollisvälineiden kanssa. Kysyin, että sopisiko se, että piettäisikin messu. Sieltä eräs vanha seurakuntalainen sitten vastasi sieltä lukitty ovien takana. Nosti molemmat kädet ylös, sanoi, aamen, kiitos. Päätti, että hyvin menee. Veisattiin virsi, aloitin rippipuheen ja tuntui, kun olisi seinä edessä. Yksikään sana ei mene perille, kun haluaa julistaa sitä armon syvyyttä. Sitten mieleeni, mä uskon, että laskettiin ajatus. Kristus on täällä, näissä ihmisissä ja heidän keskellään. Ja minut on kutsuttu palvelemaan Kristusta, palvelemaan Jeesusta siinä tilanteessa, niissä ihmisissä. Saan palvella Jeesusta Ja tuon ymmärryksen jälkeen, siis varmasti oli vaikutus sille, että päästiin jo sitten synninpäästön kautta näihin ehtoollisrukouksiin, ehtoollisaineiden käsittelyyn. Se ilmapiiri muuttui vastaanottavaksi. Ja siellä oli ehkä 17 ihmistä, muistisairaata, ehkä lähes kaikki syvästikin. Kaksi ei ottanut sakramenttia vastaan, heidät siunasi. Kaikki muut olivat täydellisellä intensiteetillä mukana. En dipannut leipää viiniin, vaan annoin oikeaa ehtoollisviiniä pikarista jokaiselle. Ja kuinka herkästi antaumuksella ja semmoisessa uskon ilmapiirissä kaikki tapahtuu. Filippiniläinen kaveri pitämässä tarjottiin tämä nyökkäilee näin kohteliasta. Haluaa palvella. Siinä oli se salattu läsnäolo. No, kun tullaan tähän päivään, mä ajattelin, okei. Oli hartaus tuolla kehitysvammaisten työkeskuksessa, jossa oikeastaan ei ne kovin paljon töitä siellä enää tee, kun, no ehkä puupuolella, mutta että niin, ei esimerkiksi kankaan kudota taitoisia siellä enää. Mutta ihmiset, heidän kanssa voi kommunikoida ja puhua ja jutella. Mä menen samalla mentaliteetillä. Jeesus on jo täällä. Ollaan seurakunnan keski. Totta kai minä tuon sen sanomaan, jolla seurakuntaa rakennetaan ja hoidetaan. Sekö se oli vai mikä vaikutti sen, että mä en meinannut päästä pois sieltä sen jälkeen, kun ihmisiä tuli jonossa kertomaan asioista. Joku avasi sen yhteyden. Jumalan salattu läsnä. Tehkö Herra meidät sellaiseksi, että me janotaan sitä. Ollaan nyt tyhjä astioita, joita hän saa täyttää. Kiitos taivaan Isä, että sinä hoidat meitä vaikka. Niin moniin kysymyksiin emme saa elämässä vastausta. Kiitos siitä, että sinä annat turvallista mieltä, kun maailma kulkee kohti kaaosta ja vaikeita aikoja. Kiitos siitä, että saamme luottaa siihen, että sinä osoita tien näiden keskellä, mitä meidän tulee kulkea, ja kuljet sillä tiellä meidän kanssamme. Ja me rohkenemme pyytää sinun siunaustasi sille tielle. Ei vain itsellemme, vaan seurakunnillemme, Kristuksen yhteydelle, kotiväelle ja perheelle, meidän elämän piirille. Mutta myös niille kaukaisille ihmisille, jotka nyt kärsivät. Anna meidän tuoda tähän maailmaan jotakin laupeutta ja sellaista hengen valoa, jota me itse voimme vain taivaasta saada. Ja sillä kohdata ihmisen. Kiitos, että sinä meitä paloisia hoidat ja rakastat. Etkä hylkää meitä. Anna vielä se täydellinen luottamus siihen, että kyllä elämämme on sinun käsissäsi. Terveydessä ja sairaudessa. Sinun valtasi aina suurempi kuin mikään meidän asiamme tai ongelmamme tai pelko. Sinun me ylistämme nyt kaikki valtias Jumala. Poikasi suuren rakkauden ja sinun hellän huolenpitosi ohjaavan kätesi tähden. Salli jäädä nyt meidän kaikkien sen alle, ja meillä rohkenemme rukoilla, että nuo kädet meidän elämäämme olisivat siunaavat kädet ja taipuisimme niiden alle. Siunatko meitä, kaikki valtias Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen.